Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiora. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan, denentzat aurreikusia den baldintza gabeko irabaziaren berri ukanen duzue.
Urriaren 21an, Stefan Madelenek Baionan eman hitzaldiaren aritik.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak, atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Nazio Batuen erakundearen arabera, beroketa klimatikoaren mugatzeko paradak txipituz doaz.
Le Monde egunkariko berria.
Aldaketa klimatikoaren desafioari buru egin behar dugu, eta hori ez da desafio teknikoa, baizik eta politikoa. Horrelako oharra egin du Nazio Batuek beroketari buruz argitaratu duten txostenaz ingurumenaren aldeko Nazio Batuen programaren idazkari nagusia den Achim Steiner alemanak. Txosten hori, Polonian datorren astean Nazio Batuen mailako urteko gailurra intzin egina izan da.
Berotegiko efektuzko gasen isorketak, 2020eko finkatuak diren helburuak, 8 eta 12 miliar toneladetan gainditzea hau ikusten da. Eta hori, naiz eta ikertuak izan diren herriek, isurketen mugatzeko akordioa izenpetzen badute. Zientifikoek estimatzen dute beroketa 2 gradu petik atxikia balitz, aldaketa klimatikoaren ondorioa, darienak saiestuak ditazkela. Baina horrek eran nahi luke, isurketak 14%-ez behar ditazkela txipitu 2020 arte.
2 gradu helburuaren lortzea gero eta zailagoa da. Isurketak beti goiti doaz. Azkarki txipitu behar dutelarik. Dio Olivier Geden, Fondazion Science et Politik ikerlariak. Ingurumenaren aldeko Nazio Batuen programaren arabera, hala ere, helburu horien lortzea posible da. Laborantzaren eremua, berotegi efektuzko gasen isurketen 100%-aren ardura duena, ez da oraino isurketen txipitzearen proiektuan sartua izan.
180 estatutik goiti biltzen dira Polonian, klimaren inguruan negoziaketak aitzinarazteko. 2014an, akordio orokor baten lortzeko eta akordio hori 2020-koiti indarrean sardadin.
Eko zerga, zer da?
Grenelle de l'environnement delako hartan asmatua izan zen, hainbat aldiz atzeratua izan eta 2014ko urtarilaren lehenean plantan ezari behar zen, eta hortik landa, Frantziako bideak zeharkatzen zuten garraio kamionek behar zuten pagatu.
Printzipioz zer da edo zer zen bere interesa?
Eko zergak, ekonomia bertokiratu behar zuen. Produktuare egiazko prezioa emanez, adibide bat hartzeko. Neurri hori gabe, Espainian, Andaluzian sozial eta ekologiko lan baldintza halkegarrietan ekoiztuak diren tomateak, hemen gaindi ekostuak direnen aldean, merkeagoak izaiten segituko dute. Berotegi efektuzko gasen isoketak aipatu gabe, hainbeste kilometra eginik.
Ekotak zeiburuz, Jean Gabarre, Bretañako Konfederazioan Peizan Sindikatuaren bozera mailaren BOR, West France egunkaritik hartuak.
Ekotaxaren plantan emaitearen atzeratzea berri hon bat da laborantza eta haskurriguntza edo laborantzako elikagaien industriarentzat?
Planetaren geroarentzat hartu behar diren neurrientzat atzerapen hori seinale txarra da. Aldaketa klimatikoari aurre egiterat behartua gare eta hori erabiltzen diren garraio moldean irautza batetik pasatzen da. Desafio horri erantzuteko beharko dire azpiegitura berri batzu finantzatu, kamioen dependantziatik urrunduz eta trenezko garraioa garatuz.
Zer aldatu behar da, zuen ustez, Bretañako laborantza ekonomian?
Hainbat laborari edo ekonomia arduradun ez direk gaur egun Bretañatik igortzen den irudiarekin ados. Beren laborantza kudatzeko moldeak aldatu dituzte eta industriaren arloan balio gehitu handiagoa duten ekoizpenen autua egin dute. Britania volumenaren atzetik derraman norabide gabeko lasterketa suizidotik atera behar da. Eta hortaz gain, azpiermarratzeko da ere Britaniaren gaurko egoeran ardura handia duten erakunde batzuk gaur egun enpleguen alde direla erraten dutela. Baina agroindustria handia, esportaziorako ekoizpenak, ekipamendu erraldoiak erosteko laborariak metatu dituzten zorro horiek, nitrastozko kutsadura eta kostaldean zikintzean, ba, FNSoak edo supermerkatu enpresak, baita ere bankuek, haien ardura dutela, ez dugu antzi behar. Laborantza iraunkor eta enplegu sortzaile baterakotz, langileak bertze modelo bat irudikatzen alko dutela espero dugu.
Kutsadura elikatzen.
Egunero, 860 milioi lagunek gosea jasantzen duten bitartean, munduan ekoizten diren janarien herenak alferri galtzen dira. Zentzugabekeri hori, beste akats bat gehitu behar zaio, horrek eragiten duen kutsadura konton hartzen bada. Ingurumenaren ikuspegitik aztertu du gaia lehen aldiz FAO erakundeak.
Ainhoa Sarasolaren artikuloa berrian hartua.
Gosea zer den ondo bakite munduan zehar bizi diren 860 milioi lagunek. Jakina da aldi berean milioika tona elikagai alferri galtzen diela urtero. Zentzugabekeri horren eraginak askotarikoak dire, bertzak bertze pertsonen osasunean eta ekonomian dituen ondorioetan. Oain arte, etzen inoiz sakon aztertu elikagaiak alferri galtzeak ingurumenan zer nolako eraginak dituen. Hoixe bera egin du berriki FAOk, elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundeak, eta jakiak alferri galtzeak klimari, uren eta lurren erabilerari edota bioniztasunari kaltelarriak egiten dizkiola ondorioztatu du txostenean.
Datu aski adierazkariak bildu dituzte txostenean. Lehena, irudikatzen zaila den kupuru batena. Miliar bat eta 300 milioi tona elikagai galtzen dira alferrik urtero. Abia puntua hori izanik, ingurumenari dagozkion datuak ez dira lasaigarriagoak. Adibidez, urtero ekoitzi bai, bainan jaten ez diren elikagai horien galerak, atmosferara berotegi efektuko 300 miliar eta 300 milioi tona gas itxurtzia dakarte. Gainera, alferrik botatzen diren elikagaien kopuru oso txiki bat baizik ez da kompostatzen. Eta, hortaz materia organiko horren zatirik handiena, zabortegietara doa xuxen. Hondakinen esparruan metano isurien iturri nagusietako bat direnak.
Lurren gaineko eraginak ere ez dira xumeagoak. 1000 hektarea baliatzen dire urtero gerorak galduko diren elikagaiak ekoizteko. Kontuan izan behar da gainerat, galtzorian dauden landare eta animalia espezie ugari jartzen dituela arriskuan nekazaritzarako lurren zabaltzeak.
Pentsatzeko denez, arazo horrek eragindako galera ekonomikoak ere ez dira nola nahikoak. FAOren kalkuluen arabera, urtero, 550 miliar euro galtzen dira elikagaiak alferrik botaturik. Arrain eta itsaskiak kontuan hartu gabe.
Galera horiek zeinunetan gertatzen diren ere aztertu du erakundeak eta ondorioztatu denez, elikagaien produkzio prozesuaren lehen mailetan gertatzen dira gehien bat. Uzta bildu osteko produkzio, manipulazio eta biltegiratzean ematen da galeraren erdia. Bertzea berriz, elikagaien prozesatze, banaketa eta kontsumoaren faseetan gertatu hori da.
FAOren ustez, funtsian, bi arrazoi nagusi kombinatzetik dator arazoa. Batetik, kontsumitzaileen praktika desegokietatik eta bestetik hornitzekatearen mailen arteko komunikazio faltagatik. Hala, egoeraren azterketa ez ezik, eraldatzeko zenbat jarraibide ere eskaini ditu FAOk.
Aldaketa horiek egiten nundik hasi badagoela uste du FAOk eta eragiteko hiru arlo nagusitan banatu ditu egin beharrekoak. Lehenik, elikagaiak ez galtzeko neurriak hasieratik hartzea proposatzen du. Hau da, eskaintza eta eskariaren arteko oreka zorroztea. Oreka hori lortuta, kontsumituko ez diren elikagaiak sortzeko naturbaliabildeak erabiltzea saihestuko litzateke. Bestetik, erakundeak dio elikagai soberakinak daudenean aukerarik oberena elikadura katearen barnean berrerabiltzea. bigarren mailako merkatuetara jotzea edo gizatalde zaurgarrienei ematea litzatekeela ere. Eta azkenik, berrerabiltzea posible ez denean, birziklatzeko edo berreskuratzeko alegina egin barko litzatekeela dio, zabortekiera bota ordez.
Karerak gutxitu, edo haiei aurrea hartzeko, gobernuei, laborariei, elikadura enpresei eta kontsumitzailei ere hainbat neurri proposatzen dizkie FAOk. Ekoizpen prozesuak hobetzea, nekazariak kooperatiba edo elkartetan biltzea, eta teknologia berrien erabilera dira komendioteko batzuk. Kontsumitzailei ohartara izidie ohitura aldaketa soil batzuekin asko egin dezaketela.
Guain entzunen dugun kantua Lisabo taldearena da, sekulan etxean izanez, ez lekuak diskotik. Kantu honek dio denborak jabetzen gaituela, eta gehiago irabaztea helburu baldin badugu bizitzan, ba, bizitza robot bat bideojoko batean bezala pasatzen aldugula, gure inguruko, bertzeekiko eta munduarekiko harremanik izan ezik, ezin izanik barkatu, sekulan etxean izanez. behar bezalako oinarrizko irabazi bat denentzat, hori ginoan aipagai pasaren azteko hortzegunean Baionan, Stefan Madelan etorri zelarik biziko kidak ikusterat. Duela guti bertzeiru autorekin Vincent Liege, Christophe Onde eta Anne-Isabelle Veillo buru bat argitaratu du, desazkunde proiektu bat autonomirako baldintzagabeko dotazioaren aldeko manifestua, edo frantsesez aurkituko duzue, projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. Frantziko itzuli bat egiten zuen bere liburu aurkezteko, eta honen karietarat Baionatik pasatu zen. Orduan, honek zerikusia zuen biziren lantalde batzukin, ba, dibidez lanaren banaketaren inguruko ikerlanak, ba, enplegu betea gaur egun ezin dela iritsi arrazoi ainitzengatik, eta lana hobeto banatzeko denen artean ikerketa txiki batzuk iten ditugu, eta Stefan Madelenek ba, hortara ere begiratzen du. Erretiratzearekin ere zerikusia du bere lanak. Produktibismoarekin ere, ba, produktibismoa dela eta ba, enplegu betera iritsi nahi dute gure arduradunek, hortarako ba, kontsumoa igoarazi eta merkatu berriak bilatu eta behar berriak artifizialki sortu, ekonomia pixkat bultzatzeko, ba, proiektu hori produktibismotik ateratzen da pixkat eta bertze aterabide batzuk proposatzen ditu. Lanaren zentzua ere du aipagai, hori ba, filosofi kontua da ere, baina gaur egun bizigarren bezala ba, garrantzitsua da pixkat hortaz interesatzea. Eta zer ikusi du ere duela hilabete batzuk bizi elkartak ateratako ba, egunean ordu bat lan egitea manifesto txikiarekin. Orduan, oinarrizko irabazi honen bertsio desberdinak dire, Stefan Madelenek garatutako bertsioa sakonduena dela iduritzen zaigu, zerbitzu publikoak sakontzen dituelako, eta tokiko monetan eta tokiko baliabidetan ere oinarritzen baita, eta ez bakarrik dirutan.
Azpimarratu behar da, denentzat, aurrikusia den behar bezalako oinarrizko irabazi bat, planeta eta jendeak errespetatzen dituen bizi molde baten sustatzeko pentsatua dela. Stefan Madelenen lantaldeak oinarrizko irabazi hori desazkundea den tresnaren praktikan emaiteko molde bat dela dio.
Bai, desazkundea lema bat bezala aurkezten du. Hots, erredu eta jendarte aldaketa baten beharra azpimarratzeko. Garapena sakralizatzen duen jendarte erredua den murrua hausteko. Hots, laburbilduz, gorria, jendarteaz justizia sozialaren bidez arduratzea, eta berdea, ingurumenaren haintzat hartzea, batzen dituen hitza.
Bertzalde, desazkundea mugimendu politikoa bezala ikusten du, garapena desegitea mundua berreraikiz, eta hori lau mailatan ari zanez. Arlo kolektiboan, adibidez alternatiba zehatzak plantan emanez, AMAP, energia alternatiboak, tokiko monetak eta bar, proiektua landuz, transizioaren bidez zentzua emanez planeta respetatuko lukean bizi molde justu bati. Proiektuari ikusgarritasuna emanez, ekintza eta hauteskundetan parte hartzeari esker. Eta ere, arlo pertsonaran nahitarazko eta hautatutako sinpletasuna aintzinan emanez. Azkenik, masa kritikoaren estrategia aintzinan ematen da. Eredugarritasunak gero eta gehiago jende ekarriko dituela, eta hau deitzen dute bare kurkularen estrategia.
Beste puntu bat, azkenetan, hor, desazkundeari mamia edo edukia gehitzen dio. Horrek egan nahi du, lehenik mugatua den mundu batean bizi girela argi eta garbi utzi behar dela, petrolioa, lehen gaiak eta baliabideak mugatuak dira. Ondotik, beste elementu bat aitzinan emaiten dute, demagun ez dela mugarik, baina zertako azken finan lan egin prestamuen bidez, kontsumitzeko, gehiago lan eginez, zorren ordaintzeko, eskema horrekin. Hots, zer zentzu badu dugun bizimoduak, hori galdera hori aitzinan emaiten dute, zer interes badu horrela bizitzeak. Ondotik, garapen berdea ere azpimarratzen du, laburbilduz azken finan garapen berdea dela gehiago satsutu, gehiago garbitzeko. Hots, garapen berdearekin, azken finean, ekologia, ekonomiaren zerbitzuko ezartzen dela, eta azken finean, publizitatearen, zaharkitze programatuaren eta zorgaren zurrunbilotik ez gaituela bate ateratzen. Azken finean, badira ere galdera batzu, egin behar ditugunak, zer da nahi eta jasangarri den jendartea. Horren ildotik, hainbat parametro aintzinean emaiten dira, zer nahi dugun ikusi beraz jasangarri ditaken jendartean edo bizimoldean, bat da ekonomiaren eta politikaren bertokiratze idekia, erraiten dutena, garraio gutxiago, elkar laguntza gehiago ahalbidetzen dituena, bestaldetik erabilpenaren baloratzea, eta ez jabetasunaren eta eraginkortasun ekonomikoaren menpe izaitea. Gehitzen dute ere, behar denboran, lan denboraren txipitzea eta partekatzea, beste kontzeptu bat urritasunaren zabaltzea, trukaketan bidez eta zerbitzu antolatuen eskaintzaren bidez, hori adibidez da urritasun hori da erabilpen traketsak kariotuz, uraren kasuan, eta aldiz erabilpen minimoak, uraren kasuan bezala, eskainiz urririk. Azkenik, kontzeptua da aberastasuna gehiago banatzea, eta hori ez bortzaz pasatzea kontsumitzearen bidetik.
Nola da beraz denentzat aurrikusia den behar bezalako oinarrizko irabazi bat desazkundearen zerbitzuko?
Lehenbizi, bizitzeko duintasuna ez du soldatapeko enplegu baten edo merkantzia trukaketaren ondorio eta lehiari lotzen. Minimo bat ziurtatzen du, oinarrizko irabazi bat monetatik deskonektatua dena salgai bilakarazten duen prozesutik ateratzeko eta muga bat ezartzen gehiegizko soldatei. Gehienezko errenta baimenduaren edo onargarriaren bidez. Hirugarrenik ere, bakoitzak parte hartzen duela behar bezalako oinarrizko irabazio honen sorkuntzan, denek laniten dute oinarrizko irabazio hau emateko izanen diren gauzen ekoiztean, eta irabazio horrek erabilpen eskubideak ematen ditu. Dena diruz pagatu baino, ura, elektrizitatea, garraio, etxe bizitza, janari eta bar, arloietan, erabilpenaren prezioa, erabilpen motarekin lotuz.
Eta nola gauzatzen alda horako proiektua?
Alternatiba zehatzen zabaltzea, tokiko monetak eta bar. Alternatiba zehatzen sustatzeko irabazi unibertsalaren segurtatzea. Lan denboraren tipitzea denek parte hartzeko eta denbora librea lortzeko, murrizte jasana, Grezian edo Espainiol estatuan gertatzen dena, hobe aurretik prestatzea eta desazkunde hautatu baten praktikan emaitea, hots plan B baten ukaitea.
Gehiago partekatu hobeki bizitzeko, konbentzitzea ez da baita espadako bidea. Bizi molde orekatu eta sanoak erakinkortasuna badu. Hots, helburuak lortzeko gaitasuna eskaintzen du. Erakinkortasun horrek, alternatiba, erakargegarria bilakareziko du.
Eta berez, aurkezpena bukatzeko, pausu konkretu baten emaiteko parada ere eskaini du. Aipatuz behaz, badela revenudebaz.info webgunean, Europa mailan izenpetze bilketa bat plantan emana. Bertan, milioi bat izenpedura biltzeko eta oinarrizko irabazia Europako batzordean eztabaidagai ofiziala bilakadadin aldarrikatzen da, behaz ekartzen aldu zientzulek zuen behaz izenpetzea webgune hortan, eta gainera gai horren sakontzeko atxemanen duzue webgune hortan, behaz revenudebaz.info hortan, iru minutako bideo labur bat.
Oain entzunen dugun kantua rege bat da, More Time, Linton Kwesi Johnson kantariarena. Justu guain aipatu dugun temarekin lotua da. Produktibitatea igo dela industriaren handitzearekin pasaden mendian, baina horri esker irabazitako denbora ez dela denen artean banatu. Aitzinapena ez dela denbora gehiago lanean pasatzea gehiago kontsumitzeko, baizik eta bizi kalitatea hobetzea, baliabideak hobe banatuz, hori dio kantu hortan.
Shorter working day, give me the shorter working week. Longer holiday, we need peace and fear. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time.
time to contemplate, more time to ruminate, more time. We need more time, do it more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them banish overtime. Make everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it now and for everybody. We need the shorter working year. Give me the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for praying, more time for living, more time for life, more time. We need more time, to do it more time. Getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone go and get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week. Longer holiday, we need peace and fear. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time. We need more time, doing more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them punish overtime. Let everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it now and for everybody. We want the shorter working year. Give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for praying, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Errepideari alternatibak, biziko lantaldearen bilkura bat, ostegunarekin, azaroaren 14an, arratseko 7etan, Baionan, beraz, Ogoiko Ortoliar karrikan, jakin dezazien, autoari badirela zer nahi alternatiba.
Trantzizioa, Riko Etxen mailan, trantzizio energetiko eta ekologikoa plantan ezartzeko ari den lantaldearen bilkura. Asteartarekin, azaroaren 12an, arratseko 6:30, Baionan, Ogoi Kordelier karrikan.
Abenduaren 8aren inguruan, behargabeko eta inposaturiko proiektu erraldoien inguruko eguna izanen da Europa mailan. Atalant zineman filma proiektzio bat egina izanen da gai horri buruz.
Gehitzen alda, data abenduaren 12an izanen dela, eta xehetasunak webgunean ukan intuzela laister.
Bizirik, bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da.
Entzuleek, itzordua finkatzen dizuegu, abenduaren 9an, astelenarekin arratseko 7etari goiti.
Anartean, berri gehiagorentzat, gure web orria ikuslazai, bizimugi.eu.